tardes, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos convosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fuma de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña. Estamos xa na séptima tempada en emisión e este vai ser o programa número 173.
O vindeiro ano 2016 será un ano de importantes efemérides culturais na Coruña. O Día das Letras Galegas renderá homenaxe a Manuel María, poeta que pasou os últimos anos da súa vida na nosa cidade, do que xa falamos no noso programa anterior. Pero, aparte diso, cúmprense 100 anos da Fundación das Irmandades da Fala, que xurdiron aquí, e de algúns outros proxectos culturais que naceron ao seu abeiro como o coro Cantigas da Terra.
Pola data de celebración, seguramente deberíamos agardar a que comezara ese ano 2016, pero como os programas de A Fume de Carozo van a estar moi cotizados naquelas datas e non podemos asegurar que poidamos dedicar un programa a este tema, será mellor asegurar e facelo agora.
Neste programa falaremos das Irmandades da Fala, do seu principal impulsor que se chamaba Antón Vilar Ponte, de entidades moi relacionadas con eles como Cantigas da Terra e de algúns outros actos que tiveron lugar promovidos polas Irmandades como a primeira Asamblea Nacionalista.
Imos comenzar a debullar os contidos de hoxe, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar, que somos.
Eu son Lucía Parente, de 4A.
Sofía Pérez, de 4B.
Laura Suárez, de 4C. En canto á música de hoxe, tiñamos un dilema. Non se conserva moita música da época. E a que se conserva está interpretada en estilos musicais que non conectan doadamente coa xuventude actual, aínda que non deixaremos de intentalo, e aínda vos daremos algunha sorpresiña.
Optamos por pinchar música dun grupo cangués de metal que hai uns anos fixo versións heavies de moitas cancións galegas coñecidas cun grande éxito. O grupo chamase Astaroth, e no ano 2000 editaron o magnífico disco O Sentir dunha Terra, no que se atopan case todas as cancións de hoxe. A primeira é a mítica Negra Sombra, de Rosalía de Castro. Escoitémola.
Yeah.
As Irmandades da Fala foi unha organización nacionalista galega activa entre 1916 e 1931. Coas Irmandades da Fala, o movemento galeguista asumiu por vez primeira o monolingüismo en galego. Disolveuse en 1931, no mesmo momento no que se fundou o Partido Galeguista, que tan activo foi na Segunda República entre 1931 e 1936, imos ver como foi a súa orixe.
Aurelio Ribalta, escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, realizou un chamamento dende a revista Estudios Galegos para defender a lingua galega en 1915.
O 5 de xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recolleu a chamada de Aurelio Ribalta e comezou dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha liga de amigos do idioma galego. En marzo, publicou o folleto Nacionalismo Galego. Nuestra afirmación regional, como vedes, o título ainda está en castelán, no que volve sobre a cuestión da defensa, dignificación e fomento do uso da lingua galega.
A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos, ainda que serían dúas as tendencias principais, a dirixe tradicionalista de Antón Losada Diéguez e a liberal demócrata. Como tantas outras veces sucede, os galegos non foron capaces de poñerse totalmente de acordo para un proxecto común.
O 18 de maio de 1916, Antón Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron arredor de 20 persoas, entre as que se encontraba Manuel Lugris Freire, Florencio Bamonde Lores, Uxío Carré Aldao, Luis Porteiro Garea, Francisco Tetamanzi ou Ramón Vilar Ponte, entre outros.
Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade de Amigos da Fala, que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia, e nomeouse a Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro.
De seguido constituíronse diversas agrupacións locais, comenzando pola de Santiago de Compostela, o 28 de maio dese mesmo ano de 1916, presidida por Luis Porteiro Garea, e seguida polas de Monforte de Lemos, Pontevedra, Ourense ou Vilalba.
En 1917 nacen as Irmandades en Ferrol, Melide, Vigo, Mondoñedo e Baralla. En 1918 as da Estrada, Vila García, Betanzos, Ortigueira, Muxía e Lugo. Nos seguintes anos seguen creándose outras até un total de 28 e a maioría delas elaboraban boletins propios.
Nestas agrupacións locais foron integrándose persoeiros como Aurelio Ribalta, Manuel Banet Fontela, Ramón Cabanillas ou Xoán Vicente Viqueira. Na agrupación de Ourense integráronse ao pouco persoeiros como Antón Losada Diéguez, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas. Co tempo tamén se fundaron agrupacións na emigración, entre elas en Madrid, na Habana e en Buenos Aires.
O 26 de abril de 1916 celebrou o primeiro acto público en conmemoración dos fusilamentos de Carral. As primeiras accións das Irmandades estaban dirixidas á promoción da cultura e da lingua galegas, coa convocatoria de cursos en galego, recitais, xogos florais, exposición, etc.
Pero pronto comenzaron a manifestarse tamén iniciativas de carácter máis político, como a mosa O Feito de presentaren en 1918 dous candidatos ás eleccións, Porteiro Garea e Celanova e Losada Diéguez pola Estrada. Con negativos resultados en ambos os dous casos, Manuel Lugris Freire redactou o que foi o himno orixinario das Irmandades.
Na fala gallega vive, hai alma da nosa terra, a rendición de Galicia nos seus acentos latexa.
Pobo que o seu verbo esquece, é traidor á natureza, como irmáns todos falemos, a nobre fala galega.
Pode que non fora mala idea facer unha pausa. A segunda canción que escoitaremos de Astarot é Lela, unha marchosa versión da canción que Castelao compuxo para a súa única obra de teatro, Os vellos non deben de enamorarse. Todas a cantar.
Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. La niña porque la morra.
O 14 de novembro nace o órgano oficial das Irmandades, a Nosa Terra, dirixida por Vilar Ponte e escrita íntegramente en galego que xorde xa con 2.000 suscriptores. Foi o voceiro das Irmandades entre 1916 e 1932.
En febreiro de 1917, Lois Porteiro Garea deu un mitin no Casino Republicano da Coruña, que supuxo o paso á actividade política do movemento, salto que tería fulminantes consecuencias, como o abandono dos elementos que só estaban interesados nun regionalismo cultural e a perda de apoio da prensa da restauración. A Nosa Terra deixouse de imprimir no obradoiro de La Voz de Galicia e este xornal convertiríase no seu principal adversario.
En novembro de 1917, unha delegación galeguista encabezada por Porteiro, Ribalta e Peñanovo foi convidada a Barcelona para a Semana Galeguista que organizaba a Liga Regionalista de Cambó. En setembro de 1917, colaborou coa Liga para concorrer ás eleccións parlamentarias de febreiro de 1918, presentando candidaturas na Coruña Antón Valcárcel e Celanova, Luis Porteiro, aínda que non foron elixidos.
No ano 1918, o xornal madrileño El Debate organizou na Coruña unha semana regionalista, na que participaron as Irmandades, e na que quedaron patentes as súas diferenzas respecto a outros movimentos regionalistas galegos ao declararse nacionalistas, federalistas e progresistas.
A primeira Asamblea Nacionalista celebrouse en Lugo entre o 17 e o 18 de novembro de 1918, e contou coa asistencia de 16 agrupacións locais, representadas por unhas 60 persoas, a metade procedente da cidade de Coruña.
Desta asemblea saíu o Manifesto Nacionalista, que supuxo a superación definitiva do regionalismo e que constituiría a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a Guerra Civil. Nel defínese a Galicia como nación, reclámase a autonomía integral de Galicia e a cooficialidade do galego. Imos ler un pequeno fragmento daquel manifesto.
Tendo a Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nos nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos, xa que a verba en regionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.
Nas eleccións a Cortes celebradas en 1919 non presentaron candidaturas e mesmo recomendaban a abstención, aínda que a agrupación da Coruña defendeu logo a tese de participar nas municipais de setembro dese mesmo ano.
Ante esta discrepancia, convocouse a Segunda Asamblea Nacional en Santiago de Compostela, novembro de 1919, asemblea na que se definiron as dúas opcións políticas cada vez máis diverxentes, representadas polas Irmandades da Coruña, por unha banda dirixidas por Peñanovo, e polos nacionalistas como Risco, Vilar Ponte, Castelao e outros. Nesta segunda asemblea decidiuse conmemorar o Día de Galicia, o 25 de xullo do ano seguinte.
En 1920, Vicente Risco publicou o ensaio Teoría do Nacionalismo Galego, verdadeiro ideario das Irmandades. Nesta obra postúlanse os trazos diferenciais históricos, xeográficos e culturais que lle dan a Galicia o estatus de nación. A terceira asemblea realizouse en Vigo no mes de abril de 1921.
Na cuarta asemblea nacionalista, celebrada en Monforte en febreiro de 1922, as Irmandades esgazaron. A Irmandade da Coruña e algunhas pequenas da comarca mantiveron formulacións originais, mentres que o resto das agrupacións se constituíron na Irmandade Nacionalista Galega.
Estaba dirixida por Vicente Risco e propugnaba a creación dun partido de corte nacionalista desde o que participar nun Estado federalista e conseguir autonomía, pero mantendo o abstencionismo electoral limitándose á propaganda e organización ata que se consolidase. Por situarse fora do sistema, os seus detractores acusárono de culturalista e apoliticista.
Pola súa banda, a Irmandade da Coruña, dirixida por Alfredo Somoza e Ángel Casal, seguiu a editar a Nosa Terra durante a ditadura de Primo de Rivera. En 1923 convocaron a Quinta Asamblea Nacionalista, que mantén a liña promulgada en 1918 e elixe a Peñanovo como primeiro conselleiro.
A fracción representada por Risco participou nas eleccións municipais convocadas por Primo de Rivera en 1924, conseguindo o nomeamento de Vilar Ponte, Losada Diéguez e o propio Risco.
Entre 1929 e 1930 produciuse a reorganización das Irmandades. Vilar Ponte abandona as posicións de Risco e reintégrase na Irmandade Coruñesa, e xunto a Casares Quiroga constitúe a Organización Republicana Gallega Autónoma, desde que asistirá á proclamación da Segunda República e ás eleccións das Cortes Constituintes, xuño de 1931. Simultaneamente, outra agrupación locais adoptan diferentes nomes.
O 27 de abril de 1930, o Grupo Ourensán de Risco celebra a 6ª Asamblea Nacionalista da Coruña, coa presenza das distintas tendencias das Irmandades e acordan crear un partido autonomista republicano agrario que nin sequera chegou a nacer.
Por fin, rexorden algunhas agrupacións locais, entre elas a de Pontevedra, dirixida por Castelao. E convócase a 7ª Asamblea Nacionalista, celebrada en Pontevedra en decembro de 1931. Nesta asemblea acordouse a creación dun partido político que aglutinase o galeguismo, constituíndose deste xeito o Partido Galeguista e a disolución das Irmandades.
A Irmandade da Coruña non se disolveu como tal, senón que modificou o seu estatuto para construirse en delegación do Partido Galeguista e mantivo a súa vida até 1936, aínda que moitos dos seus membros fundadores, Alfredo Somoza, Federico Zamora ou Outuro Taracido, non militaron xa nela, senón que seguiron na orga. Víctor Casas deixou a orga en novembro de 1931. Suárez Picallo non entrou no Partido Galeguista até 1933 e Antón Vilar Ponte até marzo de 1934.
Como xa teredes oído algunha vez, a vida política galega e española foi moi convulsa naquel tempo. Toca outra pausa musical, en esta ocasión Astarot deleitaranos con Sementeira, a canción que popularizou Fuxan os ventos. Deixámonos vos con ela.
Imos falar agora algo sobre o número de afiliados que tiñan as Irmandades da Fala, para ver se tiveron incidencia na sociedade da época. A fins de 1916, as seis irmandades locais contaban con 200 afiliados, pero en novembro de 1918 xa eran 13 as irmandades e 700 afiliados. A máis importante é a da Coruña, con alrededor de 350 afiliados.
En 1919 permanecían 500 afiliados e en 1924 só quedaban 200. Despois da ditadura de Primo de Rivera, produciuse o renacer das irmandades, que chegaron a 16 agrupacións e 700 afiliados en 1929, sendo xa 46 en 1931, o momento no que comenzaron a disolverse debido á fundación do Partido Galeguista. A maior parte dos membros das irmandades estaba constituída por intelectuais e profesionais liberais.
Pasemos agora á ideoloxía e ao programa político e económico. A composición ideolóxica dos homes que compuxeron nun principio as irmandades da Fala era ben variada. Nela cabían destes republicanos como Antón Vila Ponte e demócratas radicais como Lois Porteiro e o primeiro Xaime Quintanilla, regionalistas liberais como Uxío Carré Aldao, regionalistas tradicionalistas como Salvador Cabeza de León, Juan Barcia Caballero, Felipe Gil Casares, xaimistas como Antonio Valcárcel e socialcatólicos como Luis Peña Novo.
Van a ser os sectores máis liberais e progresistas os que doten as irmandades da Fala dun claro condido nacionalista fronte ao regionalismo dos sectores máis conservadores que acabarán marchando ou sen alcanzar relevancia dentro das irmandades, coa excepción de Antón Losada Diéguez. No congreso celebrado en novembro de 1918 na cidade de Lugo, as irmandades marcaron o seu programa político.
Decidiron que os obxectivos prioritarios eran: autonomía integral para Galicia, autonomía municipal, ingreso de Galicia na Liga das Nacións, busca dunhas bases para facer posible un federalismo con Portugal.
E por outra banda, os obxectivos para Galicia eran: o poder legislativo encomendábase a un parlamento galego elexido directamente polo povo, o poder judicial estaría sempre desenvolvido por cidadáns galegos.
Réxime tributario propio, sen intervención do poder central, cooficialidade do castelán e do galego, igualdade de dereitos da muller,
supresión das deputacións provinciais, legislación social nas competencias que se estimasen non exclusivas do Estado, toda potestade docente,
administración non construccións dos ferrocarrís, fixación da cota de forzas que se estimasen precisas para manter a orde do país, control da política económica non excluídos os bancos,
substantividade do dereito foral galego, recuperación por parte dos povos dos montes comunais, soberanía estética de Galicia que conservase nas construccións o estilo digno e propio de cada marco xeográfico.
En canto aos aspectos literarios, o teatro foi obxecto de moita atención pola súa efectividade normalizadora, ademais de propagandística, de cara ao gran público. Antón Vilar Ponte, tradutor e autor teatral, fundará xunto con outros intelectuais en 1919 o Conservatorio Nacional de Arte Galego, co obxecto de renovar estética e técnicamente o teatro galego.
O proxecto, como resultado de diversas disputas entre renovadores e tradicionalistas, acabou en apenas un ano, aínda que en 1922 propiciou que se pudese crear a Escola Dramática Galega, aínda que se desenvolveu como simple continuadora do teatro regionalista.
No entanto, nas décadas do 20 e 30, diversos autores, Ramón Cabanillas, Antón Vilar Ponte, Armando Cortarelo Valledor, desenvolven un labor de renovación co obxecto de conseguir un novo tipo de público. Básicamente, trátase dunha ampliación temática máis universalista e dun estilo máis teatral e menos narrativo. A ditadura de Primo de Rivera reduciu a actividade teatral co folclórico.
En canto á prosa de ficción, constituíu un dos proxectos prioritarios para as irmandades. Aparecen así numerosas coleccións de novela curta e relato, asociadas ou non a xornais e revistas, entre as que destacou a colección de novela curta Lareira entre 1924 e 1927, na que publicaron Vicente Risco, Otero Pedrallo e Castelao.
Por último, o ensaio a través da consolidación do xornalismo galego foi tamén un dos logros máis salientables desta época. Destacou neste ámbito Antón Vilar Ponte, quen ademais do seu labor xornalístico desempeñou outra de ideolóxico, axudando o tránsito entre a concepción regionalista da lingua galega e a unha de tipo nacionalista.
Despois desta variada exposición do movemento das irmandades, tocan unha nova pausa musical. Neste caso, escoitaremos unha nova versión de Quen puidera namorala, baseada nun poema de Álvaro Cunqueiro.
O momento de coñecer a un dos principais artífices das Irmandades. Antón Vilar Ponte naceu en Viveiro o 2 de outubro de 1881 e finou na Coruña o 4 de marzo de 1936. Foi un dos fundadores dunhas das primeiras Irmandades da Fala e un dos principais alentadores do galeguismo de preguerra.
Estudou farmacia e en algúns momentos da súa vida viviu do traballo na súa botica, aínda que exerceu o xornalismo. A súa obra abrangue varios eidos: novela, ensaio, conferencias, discursos, e especialmente a produción dramática transmisora do ideario galeguista. Dedicouselle o Día das Letras Galegas no ano 1977.
Pertencente a unha familia de clase media e ideoloxía monárquico-conservadora, estudou nos institutos de Lugo e Santiago e fundou o Seminario Republicano Nova Brisa en 1899. Durante a súa carreira participou no Movimento Republicano e colaborou en El Combate.
Licenciouse en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela en 1901 e dende 1904 rexentou unha botica en Foz. Actuou como secretario de Comité Republicano que presidía Manuel Leiras Pulpeiro en Mondoñedo e colaborou esporádicamente coa revista gallega de Galo Salinas.
En 1906 marchou a Madrid onde se dedicou ao xornalismo ingresando na redacción do republicano El País. En 1907 foi redactor da coruñesa Tierra Gallega. Emigrou a La Habana en maio de 1908, onde tamén traballou en diarios e revistas como Follas Novas e foi nomeado secretario da Asociación Iniciadora e Protectora de la Academia Gallega. En Cuba contactou con Ramón Cabanillas.
En 1910 volveu a Galiza, establecéndose na Coruña. Colaborou nas páxinas de varios xornais e revistas: Germinal, Nos, dende 1920, La Voz de Galicia, que o envía a cubrir a información da Revolución Portuguesa, El Pueblo Gallego, El Noroeste, Galicia, Diario de Vigo, Alborada de Pontevedra, Alborada de Monforte de Lemos, Claridad, O Irmandiño, Mi Tierra, El Agrario Barcalés, Faro Villalbés, Ser, El Momento, El Heraldo, Gallego, Mariñana, que foron a palestra dende a que espallou o seu ideario.
Relacionouse con Rodrigo Sanz e Aurelio Ribalta. Como xa comentamos antes, Ribalta realizou un chamamento dende a revista Estudios Galegos para defender a lingua galega en 1915. O 5 de xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recolleu a chamada de Aurelio Ribalta e comezou dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha liga de amigos do idioma galego. En marzo publicou o folleto Nacionalismo Galego, apuntes para un libro. Nesta afirmación regional, no que volve sobre a cuestión da defensa, dignificación e momento do uso da lingua galega.
O 18 de maio de 1916, Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron alrededor de 20 persoas, entre as que se encontraban Manuel Lugris Freire, Florentino Bamón de Lores, Uxío Carré, Aldao, Luis Porteiro Garea, Francisco Tetamanzi ou Ramón Vilar Ponte, irmán de Antón, entre outros.
Nesta xuntanza acordouse a creación dunha irmandade dos Amigos da Fala, que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua galega, e nomeouse a Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro. Cando Alois Peñanovo e Manuel Lugres Freire, Antón Vilar Ponte dirixiu o voceiro escrito das Irmandades da Fala, A Nosa Terra, que apareceu en novembro de 1916, presidiu a Asociación da Prensa Coruñesa.
En 1919 colaborou na formación do Conservatorio Nacional de Arte Galego, que traduciu autores estranxeiros ao galego. Foi membro do Seminario de Estudios Galegos. Foi elixido membro de número da Real Academia Galega, a proposta de tres académicos.
Leu o seu discurso de ingreso, O sentimento liberal na Galiza, con limiar de Sebastián Martínez Risco e resposta de Otero Pedrallo, en xullo de 1934, publicado por primeira vez en 1977 nos obradoiros tipográficos da Editorial Moret na Coruña. Moitas das súas propostas, inseridas no traballo das primeiras Irmandades da Fala, foron posteriormente asumidas por símbolos do galeguismo como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Na súa trayectoria política foi un dos fundadores da Orga, 1929, e, como membro dela, foi elixido deputado da Federación Republicana Gallega pola provincia da Coruña, nas eleccións de xuño de 1931.
En 1934 incorporouse o Partido Galeguista e volveu ser electo nas eleccións de febreiro de 1936 na candidatura de Ponte Popular, de Fronte Popular. Aínda que non chegou a prometer o cargo nin presenciar o plebiscito do Estatuto de Galiza de xuño, pois morreu en marzo por mor dunha perforación gástrica.
Toca agora escoitar unha nova peza musical, nesta ocasión é unha nova versión de Muller que popularizou Fuxan os Ventos.
Muller fartura de loita, que chei de dicir, muller, si tes como terra nosa, e a terra como a ti é. E a terra como a ti é. Ai la lelo, ai la la. Deixemos entrar ambas sol.
o milagre da terra e a terra é un milagre teu. Mestura de melecerna, de fere, de anxo, do ceo. Fariches de peo fillo como fan no monte as bestas. E oxe que eu volto vencido para que eu venza ti te dei. E ao voltar que chei decir, maldito día e a hora en que vos deixei aquí para perdurar vida fora. O inverno de emigración roubou nos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non esa que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas. Que nunca, nunca nos han pagado a nosa fame doutrora.
Se do ideario de Antón Vilar Ponte falamos, o seu traballo e reflexión conceptualízanse nun momento de desenvolvemento intelectual e estético en toda Europa, e que en Galiza coincidiu co agromar das dúas posturas enfrontadas no seo do galeguismo.
Dunha banda, a corrente culturalista, de dereitas personificadas por Vicente Risco, Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas, e da outra, a máis activista políticamente de esquerdas, con Manuel Ugrís Freire, Uxío Carré Aldao ou Víctor Casas.
De feito, Antón Vilar Ponte formaría parte deste segundo grupo xuntamente con Xoán Vicente Viqueira. A súa propia visión do nacionalismo galego inclúeo dentro desta corrente, pois defendía construir os sistemas políticos desde a racionalidade e desde o servizo ás persoas, xa que consideraba as persoas de forma individual e non como ente abstracto, contrariamente do que defendían os culturalistas.
Igualmente, prescindía das paixóns e apelaba á racionalidade. Estes razoamentos, en principio críticos co nacionalismo galego, utilizounos contra o nacionalismo español.
Incondicionais de España, a incondicionalidade é escravitude. A incondicionalidade aínda non se dá no senso natural para que poida darse no senso político. Condicional é o máis respetable da vida. A relación entre pais e fillos dentro da familia. Como poden existir parvos que falen da santa incondicionalidade a un estado? Sempre cousas artificiosas e mudable.
En que, segundo Vilar Ponte, os sistemas sociais se construen históricamente pola humanidade, co que acontecería o mesmo cos conceptos nación e estado. Se non construen os seres humanos, non son realidades eternas nin feitos que determinen ou deban determinar, en principio, unha imposición moral para as persoas. Este punto de vista bate frontalmente co tipo de discurso historicista que predominaba nos nacionalismos do século XIX e de comenzos do século XX.
Remataremos falando da obra de Antón Vilar Ponte, que se centrou no ensaio e no teatro, e iso que non imos profundar na súa obra xornalística, onde tiña unha vida moi activa. En ensaio publicou as seguintes obras.
Nacionalismo galego, Nuestra afirmación regional, 1916. Os nosos valores, 1920. Conferencia lida na Sociedade Económica de Santiago, publicada en A nosa terra, número 120.
Do cosmopolitismo, do universalismo e da mansedume galega, 1921. Traballo lido na Oliva de Vigo, A nosa terra, número 139. O sentimento liberal na Galiza. Discurso de ingreso na Real Academia Galega, 1934.
En canto teatro destacan Do caciquismo a patria del labrego, 1905. Da superstición entre dos abismos, 1920.
Da emigración, almas mortas, novela dialogada cómico-trágica en tres estancias. Céltiga, 1922. O mariscal, 1926. Canda Ramón Cabanillas. Teatro galego, tríptico. Nos, 1928. Inclúe Do caciquismo a patria do labrego, da emigración, almas mortas e da superstición entre dous abismos.
Os evanxeos da risa absoluta, anunciación do antiquixote, folk drama da sinxeleza campesina, nos 1934, nocturnio de medo e morte, bárcara anécdota realista en dous tempos, sen literatura, que pudo andar nos romances dos cegos, nos 1935. A máis, traducido obras clásicas de William Shakespeare ou Molière.
A nova pausa musical tamén está baseada nunha canción de Fuxan os Ventos, que foi a que versionou a Starout nesta Meu Amor é Mariñeiro.
Ser libre un día no confín do bravo mar que vivir toda a vida preso, escravo e acalado. Cidades e de pasar a cantar traguendo na mão direita a espada da libertad, como se un navío entrase de súpeto na ciudad traguendo a voar no mástil bandeiras de libertad.
Imos rematar o programa falando da primeira Asemblea Nacionalista, celebrada en Lugo entre o 17 e 18 de novembro de 1918, polas Irmandades da Fala. Foi a histórica Asemblea onde o galeguismo político deixa atrás o regionalismo e avanza cara ao nacionalismo.
Celebrouse no Teatro Lugo Salón. Contou coa asistencia de 63 persoas, a metade procedente da cidade da Coruña. Estiveron representadas 67 sociedades agrarias, 5 centros culturais e mandaron a súa adhesión 5 federacións agrarias, 11 concellos e máis de 49 asociacións e numerosas personalidades de Galicia.
Da Asemblea saiu o Manifesto Nacionalista, que constituíra a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a Guerra Civil Española. Nel, defínese a Galicia como nación, reclámase a autonomía integral de Galicia e a cooficialidade do galego. Podemos mencionar algunhas cousas salientables que constan neste manifesto. Por exemplo, no segundo punto, sobre problemas constituentes, solicítase:
autonomía integral para Galicia. Autonomía municipal, distinguindo o municipio aldeán do vilego, e nos aldeáns recoñecer a personalidade xurídica das parroquias, cooficialidade dos idiomas galego e castelán.
Federación da Iberia. Dentro desta federación, igualdade de relacións con Portugal. Ingreso das nacionalidades da Iberia na Liga das Nacións.
En canto aos problemas políticos, manifestaban: igualdade de dereitos para a muller, representación proporcional como sistema electoral, non baseado en aristocracias, senón que representaban o pobo.
disolución das deputacións provinciais, creación de un poder autónomo representado nun Parlamento galego, elixido por sufraxio universal.
En canto ás competencias deste poder autónomo, dicíase nomeamento da Xunta Gobernadora que terá que exercer o poder executivo composta dun presidente e seis secretarios encargados dos departamentos de Administración, Xustiza, Ensino, Obras Públicas, Agricultura e Industria e Comercio.
Todas as funcións administrativas, legislación social, agas naqueles casos nos que os problemas sociais se estendan ás diversas nacións da Iberia. Réxime tributario, sen intervención do poder central, o que só pagará o autónomo a cantidade que se fixe nos concretos económicos.
A potestade docente do Estado actual pasará enteira ao poder galego. O réxime bancario no que intervirá pola función social que hoxe teñen os bancos e o mesmo para o crédito agrícola. Correos e telégrafos, reparto de competencias entre poder central e autónomo.
Ferrocarrís, a súa nacionalización e reparto de competencias entre poder central e poder autónomo. Portos francos, será facultade do poder galego a fixación das forzas armadas e policiais que xulgue precisas para o orde interno de Galicia.
Nos últimos títulos deste manifesto falase de cousas como aspectos xurídicos, posta en valor do dereito foral galego, que as leis se publiquen en galego, igualdade de dereitos da muller, etc.
Aspectos económicos, resolución das cuestións aduaneiras, repoboación forestal forzosa, solución ao permanente absentismo dos propietarios da terra.
Aspectos artísticos, proclamar a soberanía estética da nación galega sobre as construccións urbanas e rurais na expropiación de monumentos e paisaxes e creación dunha escola municipal galega.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
Lucía Parente,
Sofía Pérez
e Laura Suárez.
A Fume de Carozo.